Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 28. oktobar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Gabriel Escobar govorit će danas u Odboru za spoljne poslove predstavničkog doma Kongresa o angažmanu američke administracije na Zapadnom Balkanu. Mogućnost da Demokratski front bude dio rekonstruisane izvršne vlasti u Podgorici izaziva zabrinutost kod mnogih evropskih zvaničnika koji se direktno bave pitanjima Zapadnog Balkana. Marini Abramović uručena zlatna medalja Srbije za zasluge. Sjedinjene Države saopštile da je izdat prvi pasoš u kojem će se za rod umjesto muško ili žensko nalaziti oznaka X. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Kako tumačiti sve veće interesovanje i angažman Zapada za političku situaciju u Crnoj Gori? Između ostalih govori Ivan Vujović iz opozicionog SDP-a.
Pa to jednostavno tumačim činjenicom da je vlast izgubila svaki međunarodni legitimitet. Jasna je dijagnoza naših međunarodnih partnera da takva vlada, takva vlast ne može da isporuči rezultate i da ona time nema legitimitet.
Ko je odgovoran da se Crna Gora našla na vrhu liste država po broju zaraženih?
Pa sve je to stvar funkcionisanja ove vlade. Ljeto smo imali priliku da vidimo to otvaranje granica, sa svih strana su dolazili, ulazili, niko nikog nije provjeravao.
Ministarka privrede Sjedinjenih Američkih Država Gina Raimondo govori o stanju u autoindustriji u toj zemlji.
Situacija se ne popravlja, na neki način se pogoršava. Kompanije za proizvodnju kamiona i automobila šalju na prinudne odmore na hiljade radnika. Dakle, vrijeme je da djelujemo agresivnije.
So, it's time to get more aggressive.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar govorit će danas na Odboru za spoljne poslove predstavničkog doma Kongresa o angažmanu američke administracije na ovom dijelu Balkana. Escobar učestvuje u sesiji koju organizuje pododbor za Europu, energetiku, životnu sredinu i visoke tehnologije. To tijelo broji 20 članova, od kojih su 11 članovi demokratske, a 9 republikanske partije. Kako piše Glas Amerike, Escobar će o američkoj politici prema Balkanu govoriti u trenutku izraženih tenzija u regionu, najviše na relaciji Beograda i Prištine, u Crnoj Gori, ali i u Bosni i Hercegovini. U Crnoj Gori postoji snažna politička volja i kvalitetni kapaciteti za nove zajedničke istrage u oblasti organizovanog kriminala i korupcije, poručio je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović tokom zvanične posjete sjedištu Europola u Hagu. Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Sekulović i direktor uprave policije Zoran Brđanin sastali su se sa direktoricom Europola Katrin de Bol i njenim saradnicima. Brđanin je kazao da očekuje da će saradnja u narednom periodu biti intenzivirana i da će se uz izgrađeno povjerenje partnera doći do kvalitetnih rezultata i u najtežim oblastima, naročito u odnosu na organizovani kriminal, sprječavanje i otkrivanje najtežih krivičnih djela. Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak, koji izjavio je da je dobio poziv da se u petak 29. oktobra javi novosadskoj policiji po zamolnici Crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova. Čanak je za televiziju Happy rekao da ne zna zašto je dobio poziv za saslušanje, ali da pretpostavlja da to ima nekakve veze sa njegovim boravkom na Cetinju tokom ustoličenja mitropolita Joanikija. Ne znam šta hoće od mene, ali mogu da naslutim da ima nekakve veze sa mojim prisustvom na Cetinju 4. i 5. septembra, naveo je Čanak i ponovio da je tada bio na Cetinju da bi podržao, kako je rekao, ljude koji se suprotstavljaju negiranju crnogorske države i nacije. Ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Marko Đurić uručio je zlatnu medalju za zasluge u ime predsjednika Srbije umjetnici Marini Abramović. Đurić je uručio medalju Marini Abramović na prijemu u Njujorku povodom 140 godina srpsko-američkih diplomatskih odnosa. Marina Abramović je rekla da se nije nadala da će ikada dobiti medalju zato što je performans toliko težak kao vrsta umjetnosti da ga mnogi ljudi ne razumiju. U pismu koje je Marini Abramović uputio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić navedeno je, kako je prenijela radiotelevizija Srbije, da je ona pokazala ne samo Srbiji nego i cijelom svijetu kako se ruše zidovi i barijere i da je to ono što Srbija želi da usvoji kao svoj model.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tajvanska predsjednica Tsai Ing-wen potvrdila je da je mali broj američkih vojnika prisutan na Tajvanu kako bi pomogli u obuci snaga tog ostrava i izrazila uvjerenje da će vojska Sjedinjenih Država braniti ostravo u slučaju kineskog napada, javlja agencija France Press. U intervju za američku mrežu CNN ona je opisala Tajvan kao regionalni svetionik demokratije koji se suočava s ogromnim autoritarnim susjedom uz upozorenje da prijetnja iz Pekinga raste svaki dan. Imam povjerenja s obzirom na dugogodišnje odnose koji nas vezuju za Sjedinjene Države, kao i podršku američkog naroda, kongresa i administracije, rekla je predsjednica Tajvana. Prisustvo američkih vojnika prvi je potvrdio za agenciju France Press i drugim medijima zvaničnik Pentagona ranije ovog mjeseca. Ovo je prvi put da lider Tajvana javno da takvo priznanje otkako je posljednji američki garnizon napustio ostrvo 1979. godine. Sjedinjene Države najavile su u srijedu 27. oktobra prvi pasoš u kome će se nalaziti oznaka X za rod, što predstavlja značajan korak za ljude koji se nalaze izvan muške ili ženske kategorije. State Department je saopštio da su izdali prvi pasoš sa oznakom X za rod, te da će ovu opciju učiniti rutinski dostupnom do početka 2022. godine za pasoše i rodne listove Amerikancima u inostranstvu. Želim da naglasim, povodom izdavanja ovog pasoša, State Department je posvećen promociji slobode, dostojanstva i jednakosti svih ljudi, uključujući LGBT osobe, rekao je port parol Ned Prince.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Najava rekonstrukcije vlade u Crnoj Gori, uključujući mogućnost u kojoj bi Demokratski front bio dio nove izvršne vlasti u Podgorici, izaziva zabrinutost kod mnogih evropskih zvaničnika koji se direktno bave pitanjima Zapadnog Balkana, javlja iz Brisela dopisnica Radija Slobodna Evropa Đeraćina Tuhina.
Najava rekonstrukcije vlade u Crnoj Gori, uključujući mogućnost u kojoj bi Demokratski front bio deo nove izvršne vlasti u Podgorici, izaziva zabrinutost kod mnogih evropskih zvaničnika. Više sagovornika našeg radija upozorava da bi to uticalo na reformski proces koji je neophodan kako bi Crna Gora napredovala na evropskom putu. Oko toga je prošlog utorka na spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta govorio direktor za Zapadni Balkan iz Evropske službe za spoljne poslove Marko Makovec.
DF factor in the new government will not bring cohesion and another energy and strength for the European reforms. On the contrary,
faktor DF-a u novoj vladi neće doneti koheziju i još jednu energiju i snagu za evropske reforme. Naprotiv, naveo je Makovec pred evropskim zastupnicima. U izjavi za naš radio, direktor za Zapadni Balkan je naglasio da u slučaju da DF bude pozvan u vladu, onda prema njemu mora biti jasno da će ova partija podržati geostratešku orijentaciju. Opreznije u ocenama, do duše sa sličnom porukom, izlazi Evropska komisija. Portparolka ove institucije Ana Pisonero je naglasila da demokratija podrazumeva da je na narodu da odluči kome će dati svoje povjerenje. Uvereni smo da će građani Crne Gore dati svoje povjerenje i povjerenje političkim partijama koje žele demokratiju, transparentnost, vladavinu prava, poštovanje dostojanstva pojedinaca i ulazak u Evropsku uniju, poručila je Pisonero. Tonino Picula, izvestila za Crnu Goru u Evropskom parlamentu, ne podržava opciju rekonstrukcije vlade u Podgorici, gdje bi DF imao direktno učešće. Picula je mišljenja da ključni prioritet crnogorske vlade treba da bude punopravno članstvo u Evropsku uniju. Po njemu, to neće biti moguće ako se u pitanje dovode elementi crnogorske državnosti. Više naših evropskih sagovornika je podvuklo da nije u praksi briselskih zvaničnika da se mešaju u unutrašnje poslove jedne suverene države, ali da se ovaj otpor Brisela prema DF-u tiče mogućnosti usporavanja reformi, te da se stoga želi na vrijeme poslati jasna poruka da se na ovu partiju iz Brisela ne gleda sa simpatijom. Đeraćina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
pojačane bilateralne aktivnosti i interesovanje Sjedinjenih Američkih Država i Brisela za političku situaciju u Crnoj Gori obilježili su političku scenu u proteklom periodu, a nedavno je o prilikama u Crnoj Gori raspravljano i na spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta. Kako analitičari i predstavnici vlasti i opozicije komentarišu sve veće interesovanje i angažovanost Zapada u vezi sa stanjem u Crnoj Gori, o tome izvještava Predrag Tomović.
Doktor međunarodnih odnosa i predavač na Johns Hopkins univerzitetu Siniša Vuković za Radio Slobodna Evropa kaže da je nakon povratka demokrata na vlast u Sjedinjenim Američkim Državama Zapadni Balkan ponovo u fokusu zvaničnog Vašingtona. Vuković ističe da sadašnja postava u Bijeloj kući, za razliku od prethodne, na Balkan šalje iskusne diplomate koji dobro poznaju prilike u regionu, poput Gabriela Escobara, aktuelnog specijalnog izaslanika predsjednika Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan. Govoreći o pojačanom interesovanju Vašingtona za situaciju u Crnoj Gori te sve češćim susretima na visokom bilateralnom nivou američkih i crnogorskih zvaničnika, Vuković ističe da dešavanja nakon prošlogodišnjih izbora iz perspektive Vašingtona upućuju na određeni eskalatorni potencijal u Crnoj Gori koji ne smije izmaći kontroli. Nesumnjivo je, naglašava Vuković, da se SAD kao i drugi zapadni partneri plaše ponovnog prodora treće strane, odnosno miješanja u unutrašnje prilike u Crnoj Gori, prije svih Rusije. Što više Crna Gora bude proklizavala ka Moskvi i Pekingu, to će i odnos SAD-a i Zapada biti drugačiji, moguće i dramatičniji, ocjenjuje Vuković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. A kako predstavnici vlasti i opozicije komentarišu sve veće interesovanje i angažovanost Zapada u vezi sa stanjem u Crnoj Gori? Od predstavnika vlasti nismo dobili komentar, budući da iz vladajućeg DF-a nisu odgovarali na naše telefonske pozive, a iz URE su nam najavili odgovor u toku dana. Ivan Vujović iz opozicione socijaldemokratske partije kaže da je razlog za sve veće interesovanje i angažovanost Zapada u vezi sa stanjem u Crnoj Gori činjenica da nova vlast, kako je kazao, nije ispunila očekivanja zapadnih partnera.
Pa to jednostavno tumačim činjenicom da je vlast izgubila svaki međunarodni legitimitet. Ukoliko ga je imala u početku, ona ga je, svim onim što je radila u prethodnom periodu, u prethodnih godinu dana, gdje je vlada, odnosno vlast ukupna, pokazala svoju izrazitu nefunkcionalnost, neučinkovitost, neposvećenost procesu provođenja reformi, prije svega onih koji se tiču procesa evropskih integracija, jasna je dijagnoza naših međunarodnih partnera da takva vlada i takva vlast ne može da isporuči rezultate i da ona time nema legitimitet. Ona nema ni unutrašnji legitimitet, tim prije što, kao što već znamo, odavno izgubila podršku u parlamentu.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović jučer najavio da će specijalni izaslanik predsjednika SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar tokom novembra posjetiti Crnu Goru, ne precizirajući međutim tačan datum njegove posjete. Očekujem da Escobar prenese poruke o kojima smo nedavno razgovarali u Vašingtonu. Mislim da će neke stvari za građane biti interesantne, kazao je vicepremijer Abazović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Najmanja balkanska država Crna Gora preuzela je globalno liderstvo po broju zaraženih od COVID-19. Nakon nekoliko mjeseci pri samom vrhu, Crna Gora sada praktično vodi sa 22.582 zaraženih na 100.000 stanovnika, no nasuprot visokom broju inficiranih, odziv za vakcinaciju je sve slabiji. Nikola Borozan donosi detalje.
Crna Gora je sa 22.500 oboljelih na 100.000 stanovnika prva u svijetu, pokazuje COVID-19 statistika Američkog univerziteta Johns Hopkins. Boban iz Podgorice kaže da to nije neobično.
To je tako kako je, ako ne može bi najbolje, mi ćemo i najgore.
Za razliku od početka pandemije, sada među zaraženima dominiraju žene, a prema podacima Instituta za javno zdravlje, inficirano je i više od 4.000 djece. Za ovakvu situaciju Bojana smatra da je odgovorna vlada.
Pa sve je to stvar funkcionisanja ove vlade. Ljeto smo imali priliku da vidimo to otvaranje granica, sa svih strana su dolazili, ulazili, niko nikog nije provjeravao.
Aktuelne antipandemijske mjere su nošenje maske u zatvorenom prostoru i držanje distance, dok je za okupljanja potrebna potvrda o vakcinaciji, negativnom testu ili preležanom COVID-u. Da crnogorski građani imaju liječenje po njemačkim standardima, ocijenila je za radioteleviziju Crne Gore Ljiljana Radulović, direktorica kliničkog centra Crne Gore, nakon posjete toj zemlji.
Posjetili smo njihovu intenzivnu negu, vidjeli način na koji se tretiraju oboleli od COVID-a i mogu da kažem da taj način lečenja se ne razlikuje od lečenja kojim mi pružamo našim pacijentima, niti u terapijskom smislu, niti u dijagnostičkom smislu.
Pandemija je do sada odnijela 2075 života u Crnoj Gori, od čega gotovo 450 za posljednja 3 mjeseca. Statistika instituta ukazuje da je 80% preminulih bilo nevakcinisano. Slađana Ćorić iz Ministarstva zdravlja.
Ministarstvo zdravlja omogućilo građanima skoro svaki vid terapije, omogućeno ono što u drugim zemljama nije, patronažno se ide na sve punktove, čak smo vakcinaciju patronažno odobrili, što nije slučaj, ja vjerujem, skoro ni u jednoj zemlji svijeta. Sve smo snage upregli da pomognemo građanima, ali prosto ne znam kako se izgubilo to povjerenje ljudi u ljekare. I to nepovjerenje prema vakcinaciji, to nama trenutno jedini vid zaštite, mi drugog vida nemamo.
Podaci pokazuju da su se u posljednja 24 sata vakcinisale 303 osobe, a u nedjelju 24. oktobra svega 66 u cijeloj Crnoj Gori. Građani ovo objašnjavaju djelovanjem protivnika vakcinacije, ali i mentalitetom.
Ovi antivakseri su mnogo agilniji nego stručni ljudi kod nas, doktori konkretno.
I ja sam se vakcinisao, pa evo me nekako sam siguran. Bilo bi je da odem na svadbu ili slavu i tako.
Ne znam kakva je to samosvijest ljudi, ako se možeš makar malo zaštititi, da se ne zaštitiš. Ako neko sam ne želi to da uradi, i vidimo da koliko ja pratim, da ljudi mladi koji su izgubili život od korone nisu bili vakcinisani.
To je mentalitet, nažalost, ovoga naroda, ne brinuti o nikome, a ovo nam govori koliko moramo da budemo solidarni.
Od početka masovne imunizacije 4. maja, prvu dozu vakcine primilo je 41,3% stanovništva u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Međunarodni šverc droge i ubistva povezana sa klanovima i dalje su tipična obilježja crnogorske kriminalne scene, saopštila Evropska komisija u posljednjem izvještaju u kome su popisane kriminalne aktivnosti kao i aktivnosti bezbjednostnih službi u borbi protiv organizovanog kriminala. 8 tona kokaina povezanog sa crnogorskim kriminalnim grupama zaplijenjeno je u inostranstvu. 13 ubistava povezanih s bandama dogodilo se u Crnoj Gori. 5 koja su uključivala crnogorske kriminalne grupe dogodilo se u inostranstvu, uključujući Španiju, Njemačku, Austriju i Grčku. Hapšenja vođa takozvanog Kavačkog i Škaljerskog klana, sprečavanje najmanje 5 ubistava. Više o razgranatosti mreže organizovanog kriminala u svijetu, a koja potiče iz zemlje od 620.000 stanovnika. Čitajte na web stranici slobodnaevropa.org.
Aktivisti nevladine inicijative mladih za ljudska prava iz Srbije organizovali su juče akciju uklanjanja ekstremističkih grafita koji su još uvijek nepoznati počinioci ispisali prije nekoliko dana na ulazu u prostorije antiratne organizacije Žene u crnom u Beogradu. Aktivisti poručuju da se protiv sve agresivnijeg desnog ekstremizma mora boriti solidarnošću. Pripremio Dušan Komarčević.
Uz razređivač farbe, kanticu vode i nekoliko sunđera, aktivisti inicijative mladih za ljudska prava prionuli su na skidanje grafita ispisanih u noći između 22. i 23. oktobra na ulazu u prostorije Žena u crnom. Danima je na vratima ove organizacije bilo ispisano ime ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog na doživotnu robiju za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine. Osim toga, počinioci su ostavili i uvredljive poruke na račun Žena u crnom, koje dosledno već 30 godina suočavaju društvo u Srbiji sa prošlošću iz ratnih 90-ih.
Šaljemo poruku da Žene u crnom, ali i druge organizacije i pojedinci koji se nađu kao meta napada raznih ekstremističkih grupacija i pojedinaca, zaslužuju solidarnu podršku, ne samo zbog tog napada, nego pre svega zbog njihovog 30-godišnjeg rada koji je skoro bio i proslavljen među ženama u crnom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Milosavljević iz inicijative mladih. Podršku u ovoj akciji pružili su pojedinci kao i aktivisti drugih organizacija, a neki od prisutnih nosili su transparente sa porukom "Ponosni antifašista". Staša Zajović iz Žena u crnom kaže za Radio Slobodna Evropa da gest inicijative predstavlja ogromno ohrabrenje i pokazuje odgovornost civilnog društva.
Pokazuje se da od solidarnosti i odgovornosti civilnog društva zavisi stvaranje alternative. Ako je suditi po ome što mi jedni druge podržavamo, da drugačija Srbija je moguća.
Od osnivanja do danas Žene u crnom organizovale su brojne antiratne proteste i performanse. Za sve to vreme bile su izložene uvredama i pretnjama tokom uličnih akcija. Staša Zajović smatra da je ispisivanje grafita na prostorijama organizacije nova strategija.
Od onoga što je javno sramoćenje, to od početka tome prisustvujemo, prozivanje, demonizacije, oni sada idu na noge. Oni idu nama u naše kuće. To je jedna totalna represija nad intimom, jer prostori u kojem smo mi su javni prostori, ali to su naši prostori zaštićeni, to su naši prostori slobodne misli, u kome mi mislim, imamo pravo da razgovaramo i da debatujemo.
Kaže Zajović i dodaje da je organizacija prijavila ispisane grafite nadležnima, ali da ne očekuje da će slučaj dobiti epilog. Ovo nije prvi put da su nevladine organizacije koje propagiraju suočavanje sa ratnom prošlošću na meti ekstremnih desničara. Marta 2019. grafit sa imenom ratnog zločinca Ratka Mladića osvanuo je i ispred kancelarije Inicijative mladih u centru Beograda. Do danas nisu pronađeni počinioci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima slušamo o stanju u svjetskoj autoindustriji. Na početku pandemije prodaja automobila je, podsjetimo, opala za skoro 50%, pa su kompanije smanjile ili otkazale poručbine dijelova među kojima su i čipovi. Radnici se šalju na prinudne odmore i smanjuje se proizvodnja. Slušamo Dragana Štavljanina.
Slušate podcast Radija Slobodna Evropa, Postscriptum. Sa vama je Dragan Štavljanin.
Nestašica majušnog čipa koji košta svega nekoliko dolara, bez koga ne mogu da rade kompjuteri, telefoni, vozila i mnogi drugi uređaji, izazvale gubitke od nekoliko stotina milijardi samo u automobilskoj industriji. Zbog toga je najveća svjetska kompanija Toyota redukovala operaciju u septembru za 40%, a i ostale smanjuju proizvodnju i šalju zaposlene na prinudne odmore. Tomaš Kotera, direktor za komunikacije Škoda Auta.
Na dva tjedne uzavre naši virobu.
Mi smo prošle sedmice na dve nedelje obustavili proizvodnju. Planirali smo da tokom dve nedelje kompletiramo 10.000 vozila koja momentalno čekaju u Češkoj jer im nedostaju ti ključni delovi.
Gina Raimondo, ministarka privrede SAD-a.
Situacija se ne popravlja, na neki način se pogoršava. Kompanije za proizvodnju kamiona i automobila šalju na prinudne odmore na hiljade radnika. Dakle, vrijeme je da djelujemo agresivnije.
So it's time to get more aggressive.
SAD planiraju da investiraju 50 milijardi dolara u proizvodnju čipova. Čipovi su skupovi sićušnih tranzistora napravljenih od silicijuma. Oni su žila kucavica modernog društva i nazivaju ih novom naftom, jer ova industrija trenutno vredi 500 milijardi dolara i ubrzano raste. Kako je došlo do njihove nestašice? Kombinacijom pandemije, konstantnog rasta tražnje za čipovima, ali i lošim planiranjem. Naime, na početku pandemije prodaja automobila je pala za skoro 50%. Zbog toga su kompanije smanjile ili čak privremeno otkazale poručbine čipova, procenjujući da će ekonomska kriza izazvana COVID-19 potrajati. S druge strane, potražnja za čipovima je premašila njihovu proizvodnju i pre pandemije zbog uvođenja 5G tehnologije i američke zabrane prodaje poluprovodnika kineskom Huaweiu. Kada su uvedene restriktivne mere zbog korone i kompanije za proizvodnju čipova su smanjile operacije. Istovremeno u vreme lockdowna porasla je potražnja za elektronskim uređajima, jer su ljudi kod kuća više nego ikada koristili kompjutere, pametne telefone i druge aparate za online komunikaciju. Pritom na automobile otpada svega 15% od ukupne proizvodnje čipova. Dugoročno, proizvođači automobila preispituju svoje lance snabdevanja. Tomaš Kotera.
Apelujemo na Evropu i evropske proizvođače ili proizvođače koji imaju fabrike van evropskog kontinenta, možda da stvore te proizvodne kapacitete u Evropi i postanu manje zavisni od isporuka s drugog kraja sveta ili iz drugih kontinenta.
Procenjuje se da će nestašice potrajati do sljedeće godine, a čelnik Forda Gunnar Herman smatra čak i do 2024.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Policijske službe na tri kontinenta sprovele su jednu od najvećih operacija usmjerenih na prodaju droge na skrivenom delu interneta, pošto su na osnovu prethodnih akcija uspjele da povežu informacije o ljudima koji prodaju nelegalnu robu iz anonimnosti koju pruža Darknet, pišu svjetski mediji. Međunarodna operacija protiv trgovine opioidima na skrivenom delu interneta Darknetu dovela je do 150 hapšenja u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi, kao i zaplene droge, novca i oružja, saopštile su utorak 26. oktobra američke i evropske vlasti. Detalji operacije Dark Hunter objavljeni su na konferenciji za novinare Ministarstva pravde Sjedinjenih Država, dok je zamjenik direktora Međunarodne policijske agencije Europol Jean-Philippe Lecouf rekao da su rezultati te akcije spektakularni, prenosi Reuters. U operaciji Dark Hunter uhapšeno je 150 ljudi koji su optuženi za trgovinu drogom, kao i drugih osoba koje su optužene zbog prodaje nedozvoljene robe i usluga. U Sjedinjenim Američkim Državama je uhapšeno 65 ljudi, u Njemačkoj 47, u Velikoj Britaniji 24, u Holandiji i Italiji po 4, u Francuskoj 3, u Švajcarskoj 2 osobe, dok je jedna uhapšena u Bugarskoj, saopštilo je Američko ministarstvo pravde. Operacija je rezultirala zaplenom više od 31,6 miliona dolara u gotovini i virtualnim valutama, kao i 45 komada vatrenog oružja. Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država navodi da je zaplenjeno oko 234 kilograma droge, uključujući više od 200 hiljada tableta ekstazija, fentanila, oksikodona, hidrokodona i metamfetamina, kao i nelegalno napravljenih lekova. Operacija Dark Hunter jedna je od najvećih usmjerenih na mračni deo interneta, proistekla iz akcije nemačke policije ranije ove godine, kada je zatvoren najveći sajt na Darknetu za prodaju nelegalne robe i usluga, ukazuje agencija France Press. Policijske službe na tri kontinenta prekinule su globalnu operaciju trgovine drogom na mračnom internetu, pošto su posljednjih 10 mjeseci američki federalni istražni biro FBI i druge međunarodne agencije koristile informacije s dark marketa da identifikuju prodavce droge i kupce droge, oružja i drugih nezakonitih usluga širom Australije, Bugarske, Francuske, Njemačke, Italije, Holandije, Švajcarske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, piše New York Times. Na osnovu tih informacija policijske i druge službe su mogle da povežu račune i naloge dobavljača s pojedincima koji prodaju nedozvoljenu robu na drugim tržištima, od kojih su neki i dalje aktivni. Rezultati operacije šalju jednu jasnu poruku onima koji se kriju na mračnom internetu i prodaju drogu. Ne postoji mračni internet, navela je u saopštenju zamjenica američkog državnog tužioca Liza Monaco i dodala: "Možemo i upalit ćemo svetlo." Darknet ili mračni internet je mreža sajtova koja koristi poseban softver koji treba da obezbedi anonimnost kako bi se sakrile lokacije korisnika. Dok korisnici Darknet sajtova koriste kriptovalute za plaćanje nelegalne robe poput droga ili usluga kao što je malver za cyber napade, što otežava istražiteljima da ih pronađu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom za kraj vijesti dana. Specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Gabriel Escobar govorit će danas u Odboru za spoljne poslove predstavničkog doma Kongresa o angažmanu američke administracije na Zapadnom Balkanu. Mogućnost da Demokratski front bude dio rekonstruisane izvršne vlasti u Podgorici izaziva zabrinutost kod mnogih evropskih zvaničnika koji se direktno bave pitanjima Zapadnog Balkana. Marini Abramović uručena zlatna medalja Srbije za zasluge. Sjedinjene Države saopštile da je izdat prvi pasoš u kojem će se za rod umjesto muško ili žensko nalaziti oznaka X. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.